12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่วันนี้65รายค่ะติดเชื้อในประเทศรวม60รายยอดรวมสะสม 26,370 รายยังคงรักษาตัวอยู่อีก541รายศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 หรือศบค.นะคะได้เผยแพร่สถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 ว่าวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่65รายค่ะเป็นการติดเชื้อในประเทศ60รายโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง20รายและการค้นหาเชิงรุกในชุมชน40รายค่ะและเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าสเตย์ควอรันทีน3รายและไม่เข้าสเตย์ควอรันทีน2รายค่ะรวมจำนวนผู้ป่วยสะสมตอนนี้อยู่ที่ 26,370 รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจึงทำให้ยอดผู้เสียชีวิตคงที่อยู่ที่85รายทางนี้มีผู้ป่วยหายไปแล้วเพิ่มเติมอีก58รายค่ะยอดรวมผู้ที่หายแล้ว 25,744 รายและยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล541รายค่ะต่อกันที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ6ประเด็นกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้ชัดขึ้นเน้นกิจกรรมบิ๊กร็อกนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคำว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับทุกหน่วยงานเดินหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศที่ปรับปรุงใหม่6ประเด็นจากแผนการปฏิรูป13ด้านค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงกำหนด6ประเด็นปรับปรุงค่ะก็คือ 1. การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจนสามารถวัดผลการดำเนินการได้ 2. คือการปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภาระปกติของหน่วยงานและการคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญหรือบิ๊กร็อก3คือการทบทวนกฎหมายภายใต้แผนปฏิรูปประเทศโดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความสำคัญรวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของการเสนอกฎหมาย4คือการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ5คือการพิจารณาความเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบและตามแผนการปฏิรูปประเทศ6ก็คือการปรับเข้าโครงของแผนปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งนี้การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญหรือบิ๊กร็อกซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแผนปฏิรูปแต่ละด้านให้กำหนดกิจกรรมบิ๊กร็อกให้เสร็จสิ้น62กิจกรรมโดยให้มีความเป็นเอกภาพบูรณาการเป็นธรรมทั่วถึงเพียงพอและก็ยั่งยืนด้านการเงินการคลังด้วยปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะวุฒิสภาสหรัฐไฟเขียวร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่เสนอโดยประธานาธิบดีโจไบเดนวุฒิสภาสหรัฐได้ลงคะแนนโหวตอนุมัติกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่เสนอโดยโจไบเดนแล้วด้วยคะแนนโหวตสนับสนุน50เสียงขณะโหวตคัดค้าน49เสียงหลังจากเจรจากันมาอย่างยาวนานโดยรายงานข่าวระบุนะคะว่าคะแนนโหวตสนับสนุน50เสียงมาจากวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตทั้งหมดค่ะไม่มีสมาชิกของพรรครีพับลิกันคนใดที่โหวตสนับสนุนเลยโดยกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจมีวงเงินมากเป็นอันดับต้นๆของสหรัฐนับเป็นชัยชนะในการออกกฎหมายสำคัญครั้งแรกของประธานาธิบดีโจไบเดนนับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะประกอบด้วยงบประมาณ 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแจกเงินให้กับชาวอเมริกันคนละ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นการให้เงินช่วยเหลือในครั้งเดียวนอกจากนี้ร่างกฎหมายนี้ยังรวมถึงมาตรการช่วยเหลือคนว่างงานต่อสัปดาห์ละ300ดอลลาร์ด้วยนะคะครอบคลุมชาวอเมริกันประมาณ 9.5 ล้านรายที่ตกงานเพราะโควิด-19 ทางนี้วุฒิสภาสหรัฐจะส่งร่างกฎหมายที่อนุมัติแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติอีกครั้งในสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นก็จะส่งให้ประธานาธิบดีไบเดนลงนามบังคับใช้กฎหมายกันต่อไปก่อนวันที่14มีนาคมนี้ซึ่งจะเป็นวันที่มาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานในปัจจุบันจะหมดอายุลงจบการเสนอข่าว12 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ